Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, бүгінгі біздегі тақырыбымыз бұл алға қарай ұмтылыс, яғни осы бүгінгі тақырыпта түскі шай бағдарламасында біз алға деген ұмтылыс бұл өмірдің мақсаты деген осындай керемет тақырыпты қозғамақпыз. Бүгінгі айтылатын бағдарламада бұл өмірінде нені жасамау керек, қандай мәселелер бар сенің алдыға қарай ұмтылуыңа, не кедергі, қандай себептер бар, қандай мәселелер туындап жатады алдыға қарай ұмтылып жатқан кезде, біз осы бүгінгі түскі шай бағдарламасында айтатын боламыз. Егер де бүгінгі тақырып қызық болатын болса және қосар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Және де сондай-ақ бүгінгі осы түскі шай бағдарламасында алға деген ұмтылыс бұл өмірдің мақсаты. Әрбір адамның алдына қоятын бір мақсаты болады ғой. Қол жеткізем екен деп талпынатын арманы болады. Бұл тірлік көшіндегі нұрлы болашаққа ұмтылған сәулелі пенденің жастайынан бағдарлы мәйегі болуы шарт. Жастар қаршадайынан арманның ақ тұлпарына мініп, елге адал қызмет ететін журналист болсам дейді, полиция құзырлы органда жұмыс істейтін әскери адам болсам дейді, немесе мұғалім болсам екен, жақсы шәкірт тәрбиелесем екен, үлкен жоғары оқу орындарында доцент, профессор болсам екен деп, сондай білімге, алдыға қойған мақсатына, кәсіби деңгейде болсын, сондай кәсібімен жаңаша бір кәсіп ашып, сондай бір елді қуантатын пайдалы іспен араласам екен деген сондай бір армандар болып жатады. Мысалы, ондай адамдар балабақшадан бері іс шараларда 10 жасынан бастап өлең жазуға деген құмарлығы, басқа да нәрселер түрткі болып жатады. Міне, сондықтан болар дана халқымыздың айтқаны, арман адамға қанат бітіреді деген қанатты уәжі қайратын жандырып, шабыттың тайын мінгізеді. Және де бұл өте бір дәл осы мамандықты, мақсатты армандап, еліміздегі мықты мамандардың бірі болсам екен деп қызға қарайтын көп деген жаңағы көз алдында ойлары тұрады, елестері тұрады. Сондықтан да адамның 8 қырлы бір сырлы болғаны бұның қажырлы еңбек талап ететін жауапты сала емес пе? Құрметті достар, тыңдармандар, 8707-724-30 байланыс телефонымыз. Егер де сіздерге бүгінгі тақырып қызық болатын болса, және де қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал қазір мен әнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанарың мөлдіреген, сен неткен нәзік едің, іңкәр боп елжіреген, жаныңның жазым едің. Көңілдің көлімдегі, аққудай қосым бедің, қиялмас өмірдегі сағыныш сазым бедің. Жұлдызым көгімде жанған ай, аяулым кез болды арман ай. Тұңғиық мөпілдір көзіңнен, ай нұры үзіліп тамған ай. Нәзік сырлы жаным болшы, жетелейдің өмірлік әнім бол. болшын, нәзік сырлы жаным болшын, арманға жетелейтін өмірлі дәнім болшын. Шық жарып келген бір көктем беді, жаным атылсын далып хайыптан жеткен беді. Ақ құдай көгімдегі ақ қанат қосын беді, сезіммен өмір құшқан жүрегім арман мені. Жұлдызым көгімде жанғанар, аяулым кез болдың арманай. Тұңғиық мөп-мөлдір көзіңнен ай нұры үзіліп тамғанай. Нәзік сырлы жаным болшы, нәзік сырлы жаным болшын, арманға жетелейтін өмірлі дәнім болшын, нәзік сырлы.
түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық. Сәулем, 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 кірші алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымда жанарымның 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 нұры сен. Hey, hey, hey!
көзімнің жары сен. Жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Алға деген ұмтылыс бұл өмірдің мақсаты дейді. Әркім өмірде әртүрлі мақсат қояды. Біреуі мұғалім болсам екен, біреуі мысалы ел жерді араласам екен дейді. Біреулер мысалы осы қоғамға жақсы бір пайдамды тигізіп, пайдалы істермен айналысып, қайырымдылық қорын ашсам деген сияқты әртүрлі адамдардың мақсаттары болады. Енді сол арманына, мақсатына жету үшін адам не істейді? Әрекет жасайды, алға қарай ұмтылады, оның әр түрлі қыр-сырларын көреді, кіріс кірмейді, адам шығындалады, алға қарай ұмтылады, ол болмаса басқа бір нәрсені көреді, ол болмаса тағы бір нәрсені дегенде. Міне осылай адам алдыға қарай үнемі жылжи бере беру керек. Жалпы осы тұста мынандай бір нәрсе бар. Адамда өзінің бір ішкі кінәсі болып тұрады, өкінішке қарай. Өкініштері болып тұрады, бір жаман нәрсеге өтіп кеткен, өткен шақтағы, өткен өміріндегі күндерге, жаман нәрселерге қадалатта қалады. Сосын ол адамның болашаққа деген ұмтылысына үнемі кедергі болып тұрады. Сосын бізде мынау ұят деген нәрсе бар, я? Ұяламын, қысыламын, ел не деп ойлайды, қалай-қалай болар екен, камераның алдында қалай сөйлеймін. Мысалы, біреу блогерлікті бастайды, бірақ камераның алдында сөйлеуге ұяламын дейді мысалы, я? Басында адам бірден алып кетпейді. Ол мысалы, біреулер бірден алып кетсе, сол блогерлік жұмысын, қандай да бір жұмысты. Біреулер мысалы, ендігі біреулер, олар басқалай әрекет жасайды. Сондықтан да, сіз өткен жағдайларды бақылауға ала алмайсыз. Бірақ өткен нәрсе сізді бақылап отыратын болады. Осынан жібергісі келмейді, сіз одан қашып құтылғыңыз келсе де. Сондықтан өткен іске қарап, сабақ алып, қатеңді түсіну, соған үйрену. Бұл нәрсені мен қайталап айта бергім келеді. Бір нәрсеге ұмтылу үшін адамның мынау санасында барлық мәселелер шешілу керек. Немесе шеше білу керек, немесе дұрыс бақылауға ала білу керек. Әр қатеден сіз практикалық түрде, тәжірибелік түрде сабақ болу керек. Және теориялық қорқыныш теорияның барлығын жіберу. Мысалы, бала кішкентай, ол бір нәрсеге күйіп қалуы мүмкін, иә? Содан кейін ол келесі бір, мысалы, ыстық плитаның жанына тиіскен кезде, қолын созған кезде ол жаңағыдай білу керек. Мысалы, мен айтып отырған жоқпын, кішкентай бала қолын байқаусызда күйдіріп алды. Немесе анасы плитаның үстіне тамақ жасап жатады. Ол балаға өте соны білгісі келіп тұр. Мамам не істеп жатыр екен, мына от неғып жанып жатыр, бұл қандай деген сияқты. Әр балада осын бәрін білсем екен деп кішкентай кезінен мына орысша айтқанда любопытство дейді ғой, сол нәрсе оянады, соның бәрін біліп көргісі келеді. Бірақ оның қаншалықты зиян екенін біз баланың қолын күйдіру арқылы үйретпейміз ғой. Міне қолыңды күйдірдің, енді көрдің ғой деген сияқты. Сондықтан балаға түсіндіру керек, және оның қаншалықты қауіпті екенін баланың тілімен түсіндіре білу керек. Сонда ол келесі жағдайда оның дұрыс емес екенін түсінетін болады. Мысалы, ыстық тамақ бердіңіз, ыстық тамақ тарелкесіне салдыңыз. Ол ыстық тамақтың ыстық екенін білмейді. Буды көріп тұра, ол не бу, ол қандай, оны білмейді. Бірақ қолын салып жүрген кезде ол ыстық екенін біледі. Де? Сосын бала жылайды. Енді бірақ сол жағдайға жеткізбеуіміз керек. Өйткені ол баланың денесіне жарақат алып келеді. Сосын сол кезде алдын ала оның қаншалықты дұрыс емес екен. Мен өзім бір мысал айтайыншы, кішкентай кезімде менің қаншалықты оның дұрыс емес екен мен түсінбейтінмін. Түсінбейтінмін, сол кезде бүйтіп каша пісірілген жерге қолымды ақырын тигіздім. Бақытыма қарай мен қолымның тұтас салған жоқпын, тек қана саусағының ұшы. Оны енді кейін менің анам айтып жатыр, ол менің есімде емес. Сол кезде сен ыстық екенін білетінсің. Сол кезде анау да ыстық, мынау да ыстық деп бәрі маған алдымаға бәрі де ыстық болатын. Сөйтіп анам күліп айтатын сол нәрсені. Міне сондай кезде баланың қаншалықты ол нәрсе ыстық және оны істеуге болмайтынын алдын ала ескертіп бір әдістермен үйрету керек. Ал біз енді сол бала екінші рет соған жоламасын деп қолын ыстық суға малмаймыз ғой, немесе отқа қоймаймыз. Сол сияқты өткен нәрседе біз қателік жасадық. Мен бұл жерде қазір қол күйдіру, дене жарақатын алу дегенді айтып отырған жоқпын. Бір қателіктер жасадық, бір істі бастадық, ол істің дұрыс жоспарын құра алмадық, дұрыс шығынымызды жасамадық. Сол себептен келесіде сол нәрсені қайталамас үшін адам үнемі жаңағыдай өзінің жасаған қателіктерінен үйрену керек. Ал енді мен алдыға қарай ұмтылайын десем, қазір қалай болар екен, не болар екен деген ол дұрыс емес. Үнемі жаңада артқа тартып, қорқынышпен, үреймен сұру ол мүмкін емес. Мысалы, сіз би курсын аштыңыз. Сіз ол би тобын ашу үшін сіз алдыменен мысалы жарнама бересіз. Ал жарнама бермес бұрын сіз алдымен қандай-қандай билерді үйретемін, не істеуге болады, қалай істеуге болады, міне соның барлығын сіз алдын ала барлығын ойластыруыңыз қажет. Сіз күніге жаттығып, күніге соған жаңағыдай не үйретем, келесі сабақта қалай болады, міне осының барлығын үйрету, бұл үлкен кәдімгідей жұмыс. Енді мен бағдарламаны қазір ары қарай жалғастырайын. Жалпы басқа адамдардың сол істі қолға алуына немесе сізге мынандай жаңа қысым жасауына ешқашан соған берілмеңіз. Бұл сіздің өміріңіз. Сіздің өміріңіз, бұл сіздің өміріңіз. Мысалы, басқа біреулер сізге кеңес айтуы мүмкін, немесе көмектесуі мүмкін. Кейбір кеңестер ол пайдалы болса, біреулер мысалы басқа бір кеңестері тек қана зиян алып келу мүмкін. Сондықтан да адам кеңестерді тыңдау керек, қабыл алатын кеңес керек, ал қабыл алмайтын кеңес керек емес. Дұрыс емес, мысалы сіз өзіңіз сезіп отырасыз, ол адамның қаншалықты оймен айтып отырғаны, қандай ниетімен, көңілмен айтып отырғаны. Сондықтан осы нәрседе өте абай болу керек. Шешімді соңда шығаратын сізсіз. Есіңізге сақтап алыңыз. Тіпті жақын адамдарыңыз сізге белгілі бір шектеулерді қою мүмкін. Сіз өзіңіздің мақсатыңызға қарай жүрген кезде кейбір адамдар сізді сынай бастайды. сынай бастайды. Мысалы, сіздің жаңа бір досыңыз көп ақша ала алмайды, көп ақша табалмайды, қаражат табалмайды. Мысалы, кейбір адамдар соны айтуы мүмкін, нең бар, ол жалқау адам, ол осындай адам дейді. Бірақ білесіздер ме, қаражатын адалмен тапса да, өмірінде тәртіптілік, реттілік болған кезде, барға қанағат тұтып, алға қарай ұмтылған кезде, ең адамның бойындағы қасиет осы. Ол әйел адам ба, ол ер адам ба. Кейде, мысалы, біреулер тұрмыс құрғысы келеді, үйленгісі келеді, бірақ жандағы достар, не қыласың ол қызды, ол жігітті не қыласың, ода сенің шаруаң болмасын, ол не алған ол деп, көптің сөзіне еріп, сосын, мысалы, жаңағыдай көңіл қалушылық болады, араларына от салғыштар болады, ең бастысы осы нәрседе адам абай болу керек. Қаншалықты сенің дұрыс шешім қабылдайтыныңды сен ғана білесің. Егер сен ол қызды жақсы көрдің бе, ол жігітті жақсы көрдің бе, сенде ұмтылыс болу керек. Оны жақынан танып білуің керексің. Ал оны танып білуің танып білу үшін сен өзіңнен алдымен сол істі көруің керексің. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 байланыс телефонымыз. Қазір мен тамаша бір әнге кезек берейін. Бұл Мақпал Исабекова Аяла және Меломен тобының орындауында Сырғалым деген. Енді біз бағдарламамызды одан кейін жалғастыратын боламыз. Ал сіздердің сұрақтарыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар.
Айтсам сөзім өтеме Болсам жақын етене Деп ойлаймын Көріп алтын басымда Көңіл күйі ашылды Біразыңде ясылды Көп ойлаймын Аяла мені Тез қолына Аяла мені Аяла мені Қарап жүрмін жолына Бағала мені Шағала мені Қондыршы тез қолына Көңіл бөлші асқана Жас жүректі жастама Башы басқаға жалынама Өмірімнің алауы Көңілімнің қалауы Бір сен ғана аялы жаным әні Аяла мені, аяла мені Қарап жүрмін
Тыңдармандар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Мен осындай бір бүгінгі тақырыпқа қатысты алға қарай ұмтылыс, бұл өмірдің мақсаты дейді. Егер бұл өмірде ата-анаңыз сізге тәрбие берді, білім берді, енді ары қарай сіз өзіңіз ұмтылмасаңыз, онда бұл өмірдің көп деген дүниелерінен жаңағыдай құралақан қалып қаласыз, иә, көп нәрсеге жетістікке жете алмайсыз. Сондықтан қазіргі ата-аналардың мынау балаларға барлық білімді беріп жатқан кезде, иә, сол бала соны қазірден бастап кәдімгідей еңбектену керек. Иә, бала еркелейді, жалқау болады, оқығысы келмейді, жылайды, еріншектікке салады, бірақ ата-ана ең басты ерінбеу керек, баладан талап ету керек. Жүзу бассейні дейсіз бе, ментальна арифметика дейсіз бе, ағылшын тілі, шахмат, міне бұл барлығы баланың ой санасына өте қатты көмектеседі. Енді құрметті достар, құрметті тыңдармандар, менің бір досым бар, Бекмұрат деген. Сол өзінің бір мынандай жаңадай би тобын ашқан кезде, студиясын ашқан кезде, ол өте бір үлкен кәдімгідей не болды. Жаңадай ол соған тәуекел деп басын, бүкіл қаражатын тәуекел деп барлығына соған ат салысты. Қазір Құдайға шүкір студиясы үлкен, қазір үлкендерге де би тобын ашып барлығына солай көмектесіп жатқан жайы бар. Міне, сондықтан адам қорықпау керек ең бастысы. Өзіңіздің мынау шешім қабылдай алмайтын қасиеттен арылыңыз. Егер өз-өзіңізге жаңағыдай мысал бір шешім қабылдай алмайтын болсаңыз, бұл сіздің жаңағы таңдауыңыз болып табылады. Нақты бір шешім қабылдауға өзіңізді жаңағыдай жаттықтырыңыз. Егер сіз өзіңіздің шешім қабылдай алмайтын қасиетіңізге жаңағыдай жығына еркіне жығыла берсеңіз, онда сіз ең жаңағыдай бір сәтті жауапкершілік кезінде сәтте сіз жаңағыдай күдікпен қарауға соны жалғастыра бересіз. Кез келген нәрсені сосын деп қалдыра берудің қажет жоқ. Одан да қазір жасаңыз. Сіздің жаңағыдай мынау уақытыңызда бір нақты емес сан бар. Ертең немесе және де егер сіз тек қана ертең ғана жасаймын деп айтатын болсаңыз, бұл сіздің бір әдетіңізге қалып қояды. Сондықтан да ертеңге қалдырмай жұмыстың барлығын қазір, дәл бүгін, қазір бастаңыз. Және қорытындылай келе осы нәрсені ойлаңыз. Қорытындылай келе сіз мына нәрсені түсіне аласыз. Сіз жағдай мысалы дұрыс емес жолда келе жатып, бірақ сіз не ғұрлым жаңада сол жолды таңдайтын болсаңыз, сол жолда сізде кедергілер болады, қателіктер болады. Бірақ сол қателіктер арқылы сіз келесі қадамға басу үшін ненің керек, ненің керек емес екен ажырата білесіз және сол нәрседен арыласыз. Сөйтіп солай адам шыңдала түседі. Келесі жылы қыдырамын дегеннің барлығы бұл сіздің мүмкіндігіңізді шектейтін болады. Әр нәрседен қашудан қашуды доғарыңыз. Жаңағы сіз не ғұрлым сол бір мәселеге жаңағыдай жұмсасаңыз, сол бір нәрсені жасауға ұмтылмасаңыз, күдік ойлар, ұялшақтық, қорқыныш, үрей сияқты мәселелерден аулақ болсаңыз, онда сіз арғарай жылжуға сізде мүмкіндік болады. Мысалы, сіз бен басқа адамның арасында бір түсініспеушілік жағдай туындады. Немесе бір жағдай араларыңда бір мынандай барьер тұрады дейміз ғой, бір кедергі болып тұрады. Сол мәселені сол адаммен талқылауға тырысыңыз. Сіздің мәселеңіз, сіздің қарым-қатынасыңыз жағдай ары қарай жақсы болмауы мүмкін, бірақ сіз өзіңізге берік бола аласыз және өзіңізді қорғай алатын деңгейге жетесіз. Егер сіз сол жабулы қазан жабулы күйінде қалатын болса, ол болмайды. Сондықтан әр нәрсені шеше білген дұрыс. Әр нәрсеге ақталып, сылтау іздеуді, бір нәрсені ойлап табуды доғарыңыз. Әрине, көп жағдайда мынау объективті кедергілер адамның белгілі бір мақсатына жетуіне үлкен кедергі жасайды. Бірақ сол кедергіні жаңағыдай бір минималды күшпен нету керек деп солай санайтын болса, минималды күш деп. Және де жарайды, мынау алдындағы бір кедергі ғой, болмашы ғой, ештеңе қылмайды. Мүмкін мен бір нәрсеге қазір ұмтылғаным, сол мүмкін маған сол керегі шығар деп. Бірақ білесіз бе, сол сіздің кішкентай ғана кедергіңіз ол ең объективті жаңағы үлкен бір, сізге былайша айтқанда, егер біз былай қатты айтатын болсақ, бір қауіп алып келетін нәрсе сіздің алға қарай жылжуыңызға. Сондықтан кедергі болмау керек, көру керек адам деген. Болды ма болды, болмады ма еш жең алмайды. Есесіне сіз әтер мен осыны да көрді, мынаны да көрдім деп сіз еңбектеніп ізденген сайын адамда сондай бір күш пайда болады. Жандай сенімділік пайда болады, қатаяды. Сондықтан да әр түрлі сылтау, әңгімелер сіздің белгілі бір мақсатыңызға жетуге көмектеспейді. Және де мыңдаған, жүздеген сылтауларды айтып, солардың бәрін доғардыңыз. бір нәрсеге қол жеткізу бұл үлкен бір күшті талап етеді. Жалпы мынау материалдық жағынан да емес. Жаңадай соны ары қарай алып кете аламын ба? Сол қалай болады екен? Не істесем екен деген сияқты. Сондықтан құрметті достар, тыңдармандар 8707-724-30. Қорқыныш деген нәрсенің барлығынан арылыңыз. Әр адамның өзінде бір қорқынышы болады. Бір нәрсеге уайымы болады. Иә? Сол уайымдауға бір себептер болады. Сіз өз-өзіңізге шынайы болыңыз. Өзіңіздің үрей қорқынышыңызды алдымен анықтап алыңыз. Сіздің алға қарай жылжуына не кедергі болады? Егер сіз сол нәрсені түсінген кезде, бұл қорқыныш үрейлердің бар екен, сол нәрсеменен жұмыс істей біліңіз және де содан арыла бастаңыз. Мынау жүректің жаралануы бұл үлкен жаңадай қорқыныш үрей. Бұны мен кезінде қандай бір разбитое сердце дейді ғой орыстарда. Жүректің қатты жараланғаны, көңілдің қалғаны, жүрекке жаман қабылдағаны, соның күл паршасын шығарған нәрсе не болды, кім болды? Көп жағдайда соны өткере білген, өткен адам, соның өмірінде болған нәрсе, жағдай, ол бір нәрсеге ұмтылуға сол үнемі кедергі болады да тұрады. Кейбіреулер тіпті сол нәрсемен жылдап болғанда кәдімгідей 20 жыл, 30 жыл, 10 жыл солай жүреді екен. Сондықтан да Құдайға шүкір қазір ғаламтор бар. Ғаламтор желісінен көптеген материалдарды оқи аламыз. Сосын ойыңызды әрқашанда ашық айтудан ұялмаңыз. Тіпті сіз психологтың алдына барсаңыз да. Мен әрине психолог маманы емеспін, бірақ көптеген материалдарды, мәліметтерді оқыдым. Бұл өте адамның мына өз-өзімен күресуі, өз-өзімен жұмыс жасауы, бұл үлкен, ол сіздің өміріңіз ғой. Және де тағы бір қорқыныш, бұл көп адамдарда бар. Яғни еш нәрсе жоқ алдыңызда, бірақ әйтеуір бір нәрсеге бір қорқынышыңыз бар. Бірақ ол не қорқыныш, бір белгісіз нәрсе. Сондықтан да мына өзгерту бұл адамды қорқыныш қалып келеді. Барлық нәрсе жақсы болу мүмкін, немесе жағдай жаман болу мүмкін. Сондықтан осындай проблемалардан, мәселелерден қашу үшін сіз жағдай бір нәрсеге қателессеңіз де қол жеткізуіңіз керексіз. Кейбір адамдар тіпті сәтті болғаннан қорқып жатады екен. Мен соған таң қалдым. Олар басқалардан өзгеше болудан қорқады. Мына нәрсені түсініңізші. Алайда мысалы бір адамдар сізге жаман қарым-қатынаспен, көзқараспен қарайтын болса, бұның бірнеше себептері болуы мүмкін. Сондықтан да осы нәрсеге қатты қадалмай, одан да дұрыс шешім қабылдай білген дұрыс деп ойлаймын. 8707-724-30 байланыс телефонымыз. Қазір мен әндерге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Тағы да қайталап кетейін, 8707-724-30.
Шығып қалыппын ау, кешігіп жолықтың ау, көрінбес көріктім ау, маралым. Менсіз де бақытты бол бағалым, маралым, маралым, маралым ай. Ешкімге ұқсамайды жанарың, маралым, маралым, маралым ай. Ақ жүзің жаңа жауған қардай, жалғызым жарқыраған таңдай. теңеу бар тағы саған қандай, қандай жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қалаған көркем екен арай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай жаным қабай. Бір бақыт құшқан адам, қолымнан ұстамаған, ешкімге ұқсамаған маралым. Сол үшін көзімді алмай қарадым, маралым, маралым, маралым ай. Қасымда өзің болмай қаламын, маралым, маралым, маралым ай. Ақ жүзің жаңа жауған қардай, жалғызым жарқыраған таңдай. Теңе бір тағы саған қандай, қандай жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қылығым көркем екен арай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай жаным қабай. Саған қандай, қандай жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қалаған көркем екен арай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай жаным қабай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай жаным қалай.
Гүлденемін.
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Қайрат Нұртас Маралым және Жанар Хамитованың орындауында өнермен гүлденемін. Ешқандай адам мінсіз емес. Бұл өмірде бәрімізде қате жасаймыз. Жаңа айтып кеттім, иә? Егер сіз үнемі қате жіберіп, және содан бір сабақ алып, қорытынды жасамайтын болсаңыз, сіз ешқашан да қорқып, үркіп, мына жерде қате болды, қой мен дайындалмай қоям дейтін болсаңыз, онда бұл нәрсе дұрыс емес. Неғұрлым өзіңіздің жаңағыдай бір минустарыңыз бен бәрін қабылдайтын болсаңыз, сіз соғұрлым арғарай әрекет жасауға күш болады. Әрқашанда болашаққа да, қазіргі, дәл қазіргі сәтте де сәтті бағалап, соның позитивті сәттеріне қараңыз. Негативті дүниелерге қадалып қалу, бұл әрине оңай. Әр нәрсеге сараптап, ойланып, дұрыс болып қабылдаған дұрыс. Өмір негізінде керемет. Егер соны бағалай білген, көре білген, алдыға қарай талпына берген адамда көп деген таныс емес жаңа дүниелер ашыла бастайды. Сондықтан да сіз өзіңіздің жақсы көрмейтін жұмысыңыздан бас тартуыңыз мүмкін. Бірақ сіз сол нәрсеге алғыс білдіре білуіңіз керексіз. Және де болашаққа үмітпен, сондай жақсы бір оймен қарағаныңыз дұрыс болар. Көп өткен нәрседен сабақ алып, қазіргі, дәл қазіргі кезді бағалап, және де болашаққа деген жаңағыдай бір ұмтылысыңызға фокус жасаған дұрыс. Мына өмірде мен не істегім келеді, қандай ойларым бар, қандай ниетім бар деген. Ең бастысы өзіңізге сеніңіз, және де өзіңізге сенімді болыңыз, және де қорықпаңыз. Және де өзіңізге деген бір аяушылықта болу керек. Неге мен басқалардың ойлары мені контрольге алу керек? Неге бақылау керек? Неге олардың мен айтқандарымен жүруім керек? Иә, олар тыңдап, олардың ақылдарын тыңдап, айтқан сөздерін тыңдап, бірақ иә, солар солай айтты екен деп шешім қабылдау, ол дұрыс емес. Егер ол сізге, жүрегіңізге жақын болып тұрса, сіз сол нәрсені алдымен дұға қылып, сұрап, Құдайдан сосын бар бір әрекетке көшу керек. Қаншалықты оның дұрыс бұрыстығын ажырата білетін сезімде болуыңыз керексіз. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, өзіңізге ұнаған нәрсеңізбен араласыңызшы. Және де сізге күнделікті не ұнайды? Қарапайым өміріңізде сіз не нәрсені жасауға жақсы көруді бастағыңыз келеді? Өзіңіздің әдетіңізге, қызығушылықтарыңызға қараңыз, бір нәрсе нақтылаңыз, өзіңіздің жақсы, мықты жақтарыңызды одан сайын дамытыңыз. Әр адам белгілі бір сферада, салада, сонымен ол қабілетті. Мысалы, біреу өнер жағынан, біреу білім жағынан, біреу жағы ас жағынан мықты болу мүмкін. Егер сіз, мысалы, бір нәрседен бастауға ұмтылатын болсаңыз, неден бастау керек екенін білетін болсаңыз, соның мықты жағын ары қарай дамытыңыз. Және де мысалы, ол әлгі ең алғашқы бір ғашықтық сезімі болмауы мүмкін, бірақ өзіңіздің жақсы жақтарыңызды ары қарай дұрыс бағытқа дамыту, бұл үлкен кәдімгідей күш алып келеді. Ең алдымен адам жазу керек, иә? Мен не істей аламын, не істегім келеді. өзіңізге уақыт тауып, сол тізімді жазып, және де сіздің қалауыңыз қаншалықты маңызды, мен осы нәрсені жасағым келеді, жолдарын көрсетші деп, соны жаратушыдан сұрау, ол да кәдімгідей күш. Сол нәрсені нақтылау, мысалы, әр нәрседен бір жақсы жақты қарай білу, бұл үлкен бір кәдімгідей сізге ой алып келеді. Және де мысалы мынандай бір адамдар болады, қай адаммен араласу керек, қай адаммен араласпау керек, үнемі негатив көретін, сені артқа қарай тарта білетін сондай адамдар болады. Ондай адамдардан қашыңыз, одан да алдыға қарай жылжыңыз. Және де сол мысалы би тобын болса, актер шеберлігі болса, мысалы аспаз жағынан ары қарай дайындалатын болса, содан сіз үнемі жаңағыдай сол саладағы адамдармен ақылдасқан дұрыс. Ал сол саланы білмейтін адамдармен ақылдасып, ары қарай жаңағыдай соны әңгіме қылып, уақытыңызды босқа жаңағыдай кетірудің қажеті жоқ. Мысалы, үлкен бір ауқымды мақсат сізді бір қорқытуы мүмкін. Сондықтан оны сіз бөлшек-бөлшекке бөлгеніңіз дұрыс. Ең бастысы кішкентай нәрседен бастау керек. Және де осындай проблемамен, мәселемен жүрген адамдарға көмектесу білу. Сіздің мәселеңіздің шешімін табу мүмкін ол қиын шығар. Өйткені бір нәрсеге объективті түрде қарау мүмкін емес. Ал бір жағынан басқаларға көмектесу арқылы сіз жаңағыдай объективті түрде қарай алатын мынандай бір созерцатель дейді ғой, сондай болуыңыз мүмкін. Сондықтан солай біреулерге кеңес беру арқылы, көмектесу арқылы да сізге өзіңізге де ол білім болады, көмектесе аласыз, және қаншалықты сіз басқаларға пайдалы екеніңізді білесіз. Құрметті достар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Егер түскі шай бағдарламасына сіздер қызықты тақырыптарды тыңдағыларыңыз келсе, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе редакциямыздың нөміріне, немесе Назар FM радиосының сайтына хабарлассаңыздар болады. Біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Жылжиды жылдар зымыра, зулайды уақыт. Өмірде кезек қайғы мұң, қуаныш бақыт. Құлдырап талай қоздардан, шыңға да шықтым. Құлаған жанды демедім, сүрініп жатым. Жақсылық кімге жасадым, қиянат кімге, періште болып кейде, пенде боп бірде. Алладан сұрап бәрінде, адамнан емес, өшенер соның бәрі.
Аралдан шақырды құшағын жая, ұмтылдым үміт сәулесі болса да ғая. Өлшеулі мана өмірде адамның бәрі, өзіне тиіс бармақтай бақытқа лайық.
Жақсылық кімге жасадым, қиянат кімге, періште болып кейде, пенде боп бірге. Алладан сұрап бәрі.
мұң бәрі жауапты.